Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Lockwood, xkont sejjer tagħmel? Hawn ġibda 40-50 mil minn hawn?
80 minn fejn ġejt jien?
U Suborg kwiet, x'ġibdek hemm?
Kont sejjer nitħallas bidejja.
Hekk timmejna l-ewwel parti tar-rakkont irrixtat il-moħba taħt l-art. Rrakkuntat minn aspetti komuni u differenti minn żewġ karattri ewlenin. Molly, mara li tgħix waħida, maqtuha minn djar oħra, u Wayne li qed iġorr miegħu huwa sejjer Lockwood xi misteru, aktar minn misteru.
U hawn fejn wieħed jieqaf mis-sinopsis tar-rakkont u jagħmel bħal disclaimer.
Kieku kull ma jikteb l-awtur u tifsira fil-beraħ ta' dak li hu u forsi ta' dak li hemm moħbi fih, dan ir-rakkont iġibni bħala sadista. Li binix. Bħala vendikattiv. Li binix. Li ma nemminx f'morali li tmur li hemm minn tpattija u l-vendetta, anzi mill-pjaċir sadista tal-vendetta, li mhux il-każ. Ir-rakkont u sempliċiment eżerċizzju, bodot perikolużi, nammetti, ta' kif awtur idur ma' tema li tista' tkun skabruża imma tħajru u tisseduċieh bħal awtur. U dan l-eżerċizzju ejja ngħidulu letterarju fis-sens ordinarju tal-kelma, jsir mekkaniżmu ta' kidba aktar billi ta' stil u ta' kontenut fih nifsu.
Imma nkomplu bis-sinopsis.
Tu li triq u sejjer lej Lockwood il-wejn taqflu l-karozza, kważi maqtuħ minn kollox u minn kullinkien. Jara xi dawn minn tieqa ta' dar ftit imbeda mit-triq jiddeċiedi il-imur jitlob l-għajnuna minkejja li d-dlam kien daħal sewwa. Il-kelb ta' Molly jintebaħ bih, jibda jinbaħ. Molly taqbad il-five shotgun tagħha u tmur tara minn daħlilha fil-proprjetà tagħha fil-front lawn. Tisma twerżija, wejn fil-fatt ikun waqa' fi speċi ta' kantina taħt l-art illi kella taħt il-dar tagħha illi kien ħaffer missiera u ħsieba meta kien għadu ħaj għax kellu bħal biża kbira li xi darba kemm ir-Russi u kemm iċ-Ċiniżi kienu se jattakkaw lill-Istati Uniti. Wejn isipruħu imweġġa hemisfer. Jinduna li kien korra u korra sew speċjalment fil-ġlejh. Imma kif għajneh joqogħdu fid-dlam jidirlu li jkun ra xi ħaġa li ħasditu. Sadattant tasal Molly bil-kelb u l-Browning. Jipprova jifhema li ma kienx ħallil li daħal jisraq. Donnu li wara xi ħin irnexxielu jikkonvinċija u lanqas kien armat. Bil-kanna tal-Browning ma daru Molly tgħidlu biex jidħol id-dar.
Campus FM jippreżenta t-tieni parti ta'
Il-moħba taħt l-art.
Kitba ta' George Peresso.
U kieku t-tieni parti tar-rakkont daqsni kieku kien kapitlu f'romanz, kenna natuħ titlu, jew sottotitlu, konna insemmuh
Ir-rakkont ta' Wejn.
Kif qed tilla li kont sejjer Lockwood biex nitħallas bidejja, deret miwiċċa li ħadet interess u kurzita.
Interessanti, irrid ngħid, interessanti nies li jafu jitħallsu bidejhom, kważi affaxxinawni. Nifhem li Lockwood hemm xi ħadd li jagħmellek ħsara kbira allura.
Ekku, u mhux tant lili biss, imma wkoll lill-ommi. Fuq kollox lill-ommi tort tiegħu mietet.
Għatela?
Blinkwiet. Barmet 50 ċur.
U naturalment maħfirtlu għatt.
Għatt, għatt. Minke jgħal jissaddew 6 snin mil-mewt ommi.
Taf iż-żom f'qalbek.
U naf nistenna. Ma rridx nitħallas kif ġara dak li ġara. Is-sospetti kienu jaqgħu fuqi għax kont ħattabi kbira miegħu meta ommi mietet. Għalkemm ma kontx waħdi li rrid nitħallas tal-li għamel. Mhux b'ommi biss daħaq. Għalkemm għalhekk fimt li aħjar nistenna. Wara kollox, ommi hekk kalmitni, meta kienet tarani nitbaqbaq u naħlef li nitħallas minnu. Kienet tgħidli, insieħ għalissa, insieħ, jekk ma jilħqux Alla, jilħqu d-destin. Mbagħad tkun tista' titħallas bidejk. Hekk, hekk kienet tgħidli ommi, mara prattika ħafna.
Donni qed naqbad xi ħaġa u donni le.
Għandek raġun. Bdejt minn nofs tal-istorja. Ma nixtieq nikkonvinċik li jien ma kelli l-ebda intenzjoni ħażina li nagħmellek xi ħsara lilek. Hemm minni f'kull mara jien kważi nara lill-ommi. Tifhimniex ħażin. Ommi kienet bil-wis akbar minnek, inta dek ferħ ħdejha. Ma nifhem. Li m'għandekx moħħ tisma' stejjer bħal tiegħi?
Al-kuntrarju, jinteressawni stejjer bħal dawn. Nagħmellek ftit kafè?
Ma ngħidx le.
Ikolli nammetti ma bqajtx nibża minnu. Għalkemm ma tlaqx il-Browning mniedi kif beda jkellimni, bejn jidher muġuħ u bejn jidher imħasseb. U rrabjat għal dak li seta' ġara lilu u lill-ommu. Forsi min iġarrab jifhem, imma widdibtu għal darba oħra biex ma jitradix il-fiduċja li kont qed nurih. Ridt li nurih li f'dari u bil-Browning fidi jien kont qed immexxi s-sitwazzjoni. Serraħ li rasi li qatt mhux jagħmel ħsara lil mara, ma lil dak li kien lest li jbiċru. U wissa kien wasal l-aħjar żmien biex jagħmel dak li kien ilu jħammem fuqu.
Storja twila.
Tiddejjaqx. Minkejja li dalam sew bil-kemm għadhom daqgħu tminja u l-lejl twil.
Tassew. Il-lanqas indunajt li għadu ma daħalx il-lejl sew, kalkolajt li bħalissa nkun Lockwood. Jew ħjar ftit il-bot minn hemm. Bukjajt motel ftit il-bot nikre karozza biex nispija fuq f'Lockwood. Ma ridx nagħti wisq fil-ħin. Mal-Ford Escort wagon tani taħbit aktar mill-istennejt u t-temp kompla ħarbat il-pjanijiet tiegħi. Sakemm spiċċajt wieqaf magna tal-karozza mejta għal kollox. Isa maratonista bla nifs.
Kont se tibda tgħidli?
Iva. Jien noqgħod Kingsville, daqsxejn ta' belt żejna, kummerċjanti żgħar, nisħaw tiela. Insomma, pjuttost raħal ftit kbir. Aħna, jien u ommi, konna noqogħdu f'Suburg. Nadduha tajjeb. Tifel uniku. Missieri kien raġel tax-xogħol. U lili u lill-ommi ħallina tajjeb. Apparti li ommi dejjem kienet iċċekċek xi ħaġa. U meta mit missieri bil-flus li ħallila, fetħet ħanut tal-ħwejjeġ. Xejn kbir tafx. Taf int jeans tops u l-biesi aktar casual milli ta' okkażjoni. Imma qabdet. Ma qabdet tant ixġaqet kabbar għalkemm jien kont ngħidilha li bdiki xi ħaġa li kienet iddaħħal u bix-xogħol tiegħi. Ma tafx inti, xift it-tiswiet id-dar, il-bank, dawl, kull ma jkun hemm bżonn. Mi kienet tgħidli li b'dak il-ħanut kienet taddija. U l-ħsib tagħha li tkabbar kien li ġaba fil-ħali. Mhux xor tagħha. Għax ħan saqsik bħala mara. X'tort għandha mara li trid tkabbar negozju?
Xejn, anzi, jaffaxxinawni n-nisa imprenditriċi ta' negozji żgħar.
Sakemm daħlu il-bankier.
Kontijaw kien qed jinteressani. Ħaldon ninsejt li dan kien raġel li daħal fil-proprjetà tiegħi, anzi, fil-kantina tiegħi, b'xi mod il-moħba tiegħi. Forsi l-aktar li dejqitni dik. Kont għadni ma sibċin biex il-bieba tal-azzar li kont ordnajt kont għadni ma waħħaltiex flok l-oħra memra. Jienna fimmittidi għal kollox. F'dari kemm jista' jkun ma jidħol ħadd. Biex issa daħal dan. Fuq kollox raġel. U fuq kollox fil-kantina mrekna u moħbija tiegħi. Ma ħallejtx ħsiebi jiġri bija wisq, għalkemm u bħall-interpreta skittija jimħawwat bħal kieku kont qed nitolbu jfissirli x'daħal jagħmel dan il-bankier.
Fejn għodu hemm bank, ħafna jafdawh. Għad ħadd ma sab xi jgħid fuq dan il-bank, jgħid lil dawn il-kummerċjanti żgħar li jafu jfadlu, mhux dejjem jafu x'se jagħmlu bifluso. Darba l-maniġer proprjetarju tal-bank mar sab lill-ommi. Kien sema li ommi ridet kabbar. Fik li mommi kien u bniedem li jafjuża l-kelma. Tant li persuadija.
Li tafda fih? Li tamel jinna flusa f'offa wahda? Fil-bank tijaw, nifem?
Fimtew.
Ma tkelmitx miegħek ommok. Namilkom li jintu ommok kontu titkelmu fuq kollox. Imqar jak tixtrux butir ta' marka jew oħra jew jinna fxie imis trid tilbes.
Il-qatna u pinġejtna tajjeb. Ekku, u tkellimna. Ma ngħidx li qed tilha brava. Tajjeb, għamel hekk, ftaħti l-għajniha.
Forsi l-interessi kienu ogħla?
Dak minnu. U forsi ħajjara wkoll ħadd ieħor. Kien hemm uħud li taf li kienu belgħu l-lixka. Għax l-lixka kienet wara kollox. Imma lanqas għaddew 6-7 xhur li ma ħajjarix li titfadaw kil-flus fi proġett ta' ħwienet mifruxa f'diversi states tal-Amerika. Katina ta' ħwienet, stores li jbijaw kollox minn amara għal labra tal-ħjada. U l-interessi kienu se jkunu fenomenali.
U ma kienux?
Kienu fallimentari. Dar-raġel kien qarrieq, kien jaħdem bi frodi, u ommi u oħrajn sabu ruħhom bl-idejn waħda quddiem u oħra wara. B'xorti tajba, jien ma kontx seħebt f'dan il-proġett b'flus imġemmajn. U mnalla. Għalkemm ommi ma ridet nisxejn minn tiegħi. Naf li bdiet tmur lura kuljum, saħħitha telqita 50 tiem. Depressjoni tal-waħx, nassis fuq għal ħin kollu, u anki x-xogħol tiegħi kien sejjer ħażin. Aspiċċa li anki l-ħanut tagħha kien daħlilha 50 qarrieq.
Kella biex tinkwita mela?
U biex tħossha mara falluta. Ma kellix għalfejn tibqa' tgħix.
Trid tgħidli li l-mewt tagħha ma kienx naturali?
Anke kieku mietet blinkwit biss f'soddita. Il-mewt ma kienx tkun naturali. Aħseb wara kif mietet. Tara lill-omok hekk. Omm li ħabbejt u ħabbitek. Tispiċċa ektor ta' bniedem qarrieq. Dak vera ħaqqu l-forka.
Allura ma ħadtux passi kontrih.
Aħseb li le. Ġiffurmat kumitat t'azzjoni biex intellaw il-qorti. Ma hu raġel li jaf in-nies. U dawn li jafu n-nies ma ġibha qatt żewġ magħhom. Hekk aħlu dawk li nqarsu. Dawn in-nies marbuta fl-imkien f'xi jaqda sigrieta biex jgħinu lil xulxin. Imbagħad taf int, biex kulħadd kellu l-istess interess. Kien hemm min ikkuntenta bli seta. Għax intebaħ li ma konna se naslu mkien. Ma nisbħal dawn. Ngħid issew jien aktar kont moħni f'ommi u f'saħħitha mill-inġib lura l-flus u x'aħġa żgħira l-ħadna. Kważi aktar b'karità milli b'ġustizzja. U trittej de l-om grazzi minn fuq. Imma l-ommi, minn se jġib għalura. U spiċċat, biex bdejt ninkwieta u nitbaqbaq aktar minn ommi. Ħlift li neqerdu. U ommi, fil-momenti veru rari kienet twissini biex nistenna. Jasal iż-żmien li nitħallas minnu.
U mill-li qed nifhem wasal issa. U x'għalhekk Konsejjer Lockwood?
Parti mill-pjan. U par minn hemm. Il-bank tiegħu ġie ddikjarat fallut. Imma ra taħseb li weħel xi xahar ħabs. Bħal xejn l-avukati tiegħu blimħallef b'kollox ma ġabuwix li dan kien riskju kalkulat? U li klijenti kienu jafu bih? Taf int, dawk li triżar f'kuntrat li jkunu importanti, imma ftit huma dawk li jagħtu kasu. U aħna żbaljajna li ma morniex nitkellmu m'avukat qabel, jaqranna l-kuntratt?
Nies bħal dawn kif qed int jafu jġibu l-kelma fejn iridu u jħarku kbija. Nimmaġna li l-ommok tgħidlek jew titħajjar tidħol f'dan il-proġett kemm hu raġel sew. Hawn ħafna rġiel sew li huma rġiel sew xejn jiġru mas-saqajn.
U l-irġiel sew jagħmlu ilek.
Naf, għalkemm jien naf żewġ irġiel sew. Missieri, baħbuħ, imma raġel sew, qatt ma smajtu jgħajjat ma' ommi u isqinqas jerfa' jdejh fuqha, sempliċement ossessjonat li xi darba r-Russja u ċ-Ċina se jinvadu b'missili l-pajjiżna. U raġel ieħor sew, jew li ħsibtu sew, imma kien kollox barra sew, speċjalment f'moħħu. U nies bħal dawn jagħmlu lek ħajtek infern. Fimt tard wis li postu dak kien fl-infern. Hemm insomma dik storja oħra u twila. U kieku kelli ngħidha tkidni. U għallejla kelli biżejjed xi jkidni.
Jiddispjaċini, issa tifhem li ma tħallx biex nagħmellek il-ħsara.
Ħażin kien ukoll għalik. U ħażin jibqa' għalik jekk issa wara dan il-ħin li għamilt f'dari tbiddel femtek.
Bla ma telqet il-Five Shot Browning, ferrat li ftit kafe ieħor. Kont qed inniżel ukoll dan il-kliem li kienet qed tgħidli u forsi kont qed nasal fejn iridha twassalni. Ma nafx iridix twassalni għal dak li kont rajt fil-kantina. Moħba. Imma moħħi emmar. U dak li rajt. Forsi jista' jkun li mandunat xi jien x'kont rajt fil-kantina. Ma bi qoddiemi armata. U f'dak il-lejl issa kien daħal sew, minkejja li t-temp kien batta. Ma kelli l-ebda ħsieb li nirreaġixxi għal dik il-mara. Anki kieku biss kelli ħsieb, mbagħad b'saqajja, tintefa' ħutuġani. Kemm ziedet?
Storja interessanti. Tal-waħx ikolli ngħid, mhux li dejquni, imma altru taqra ktieb fejn naf jien ta' Edgar Allan Poe jew ta' Stephen King jew ħata Shirley Jackson. Int għad rajt jew rajt l-adattament tal-film ta' The Haunting of Hill House?
Ma jidirlix.
Interessanti. Altru taqra u tara storja jew film tal-biża. U altru tisma minn fhom xi ħadd bi-storja li għandha mill-waħx? Mill-biża żgur.
U altru tgħixha?
U naf xi trid tgħid. Meta tasal inti stess protagonista ta' storja tal-biża, ma nafx fejn trid tasal aktar. Hemmhekk issir storja li veru tbeżżak. U mhux sempliċement ta' tigdexa, li wara kollox tagħmellek tajjeb għaddem.
Ħsibi ġera mill-ġdid tad-dlam tal-kantina. U weġa u l-ħina ġabuni ftiegħi.
Għada nieħdok għand tabib tiegħi. Saqajk qed tintefaħlek dak li jiġrilu min jidħol fil-proprjetà ta' ħadd ieħor, imma trid twedni li ma tgħidlu xejn lid-Dr. Williamson li waqgħet fil-moħba tiegħi għax.
Stennejta li se tgħidli għax tispiċċa fid-dlam tal-kantina u ħadd ma jkun jaf aktar bik. Kemm ittilla li forsi salada nefħa' tinżel u nkun nista' nkompli triq tiegħi lejn Lockwood.
B'dik is-sieq min tisejjer imkien. Ma naf bl-ebda bniedem siqu itzappab u jżomm xi pistola biex jitħallas bidejh. Ma tantx tkun f'qagħda li taħrab tiġri jekk tibqa' tzappab mhux hekk. Isma' minni, nibqgħu sakemm tieħu saħtek. Qed tara? Qed nafdak minkejja li tħallt li f'dari. U hawn irġiel ftit li xejn jidħlu. Ħlif kultant ix-xerif forsi nagħtih xi ftit frott u ħaxix.
Fimti l-għala semmiet li x-xerif. Kienet bħal tiddiba. Deret ftit imħazba. Mi komplit.
Ara, dak ukoll raġel sew. Metodist prattikanti berba tit-tfal, mara metodist aktar minnu, tkanta fil-kor, għalkemm stunħata waħda u sew. Inke jekollox m'għandi l-ebda dubju li dak ftit ġibda lejja għandu. Imma jirrispettani u jieħu ħsiebi. L-mara jħobba, wara kollox jaf ħafna minn ħajti, għalkemm insomma, mhux kollox.
Forsi kulħadd għandu xi storja nofsa magħrufa u nofsa le.
Forsi xi darba ngħidlek tiegħi. L-istorja moħbija rrid ngħid. Imma insomma meta jkun il-waqt.
Il-waqt wasal xiem wara. Konna morna għanti t-tabib l-għada fil-ħodu, għax loġieħu n-nefħas diedu. Kem reġet wissietni biex ma nejċej li kont waqajt mit-taraċ tal-kantina taħħa? U l-aktar li kont il-qarib taħħa li ġejt nejna xaħġa fil-dar u waqajt. It-tabib xieħ li kien għadu jemmen l-ingwenti li għamelu, dilik li l-ferita, mfaxxajeli u għalli biex inserraħa u ma nimxiex fuqa. U rejta li kont inkwetat għax jinrid nitlaq minn hemm.
Int minn hawn mhux se titlaq imkien b'dik is-sieq. La fej kont sejjer u lanqas minn fej ġejt. Barra minn hekk qatt trid tisma' l-istorja tiegħi. Mhux ta' kuljum li jkolli min jisma' x'għandi xi ngħid.
Għodwa waħda, smajt ħoss ġej mill-ġnien. Minn fej kont, kellha twieq kbar jagħtu għall-barra, għalkemm imbarrati bil-ħadid. Stajt nara minn bejn is-siġar, issew il-bieba tal-kantina.
Smajtu it-tieni parti ta'
Il-moħba taħt l-art.
Preżentazzjoni ta' Selejn Buħaġar u George Peresso.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selejn Buħaġar u George Peresso għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.